Երրորդ հոր առանձնասենյակում նստած Սմբատը կարգի էր բերում հանգուցյալի հաշիվները։ Սեղանի վրա փռված էին անթիվ թղթեր, պայմանագրեր, հաշվեթղթեր, մուրհակներ։ Ծանոթանալով հանգուցյալի գործերին, մտքում որոճում էր այն ընթացքը, որ պիտի բռներ իր համար միանգամայն նոր և անծանոթ առևտրական ասպարեզում։ Սակայն չէր կարողանում իր ուշքը հարատև կենտրոնացնել միայն այս խնդրի վրա։ Կար մի ուրիշ բան, որ բռնությամբ կաշկանդում էր նրա միտքը։ Մերթ նրա առնական դեմքով սահում էր դառը ժպիտը, մերթ մռայլ ճակատը պայծառանում էր։ Սեղանի վրա թանաքամանին հենած էր մի մեծ լուսանկար։ Ահա նրանք, այն թանկագին էակները, որ տարիներ շարունակ անջատել էին նրան մայրենի միջավայրից և ծանրացրել հորանեցքը նրա հոգու վրա։ Սոսկալի դիլեմա։ Նա ատում էր իր կնոջը և սիրում զավակներին։ 15 օր էր ընդամենը բաժանվել էր իր սրտի ամենանուրբ և ամենազգայուն թելերից, հոգու ամենաթրթռուն շողերից, և այժմ որքան կարոտ, դառնություն և վիշտ։ Այո, նա միշտ սիրել է իր զավակներին, բայց երբեք այդչափ, երբեք։ Եվ ահա նրան ուզում են ստիպել բաժանվել նրանցից, բաժանվել հավիտյան, հանուն ինչ-որ տխմար օրենքների, ինչ-որ վայրենի նախապաշարումների։ Ինչ, միթե հնարավոր է դուրս գջլել սիրտը կրծքի տակից, անջատել հոգին մարմնից և ապրել։ Ոչ, ոչ, նա չի սիրում իր կնոջը և վաղուց է եկել այն եզրակացության, որ երբեք չի սիրել նրան և ոչ էլ սիրվել նրանից։ Դա մի սխալ էր, մի անզգուշություն, որ նա գործեց առանց ինքն իրեն հաշիվ տալու, առանց իր զգացումների խորքը վերլուծման ենթարկելու, ինչպես արել և անում են շատ շատերը իրենց երիտասարդ հասակում։ Իսկ երբ զգաց, որ մոլորվել է, արդեն ուշ էր, շատ ուշ։ Ինչ, նա որպես ազնիվ մարդ չպիտի կապվեր օրինական կապով այն ազնիվ ծնողների մաքուր և անապական աղջկա հետ, որին զրկել էր կուսությունից, հրապուրելով նրան և նրանից հրապուրվելով։ Վերջապես նա պիտի փողոց նետեր այն փոքրիկ անմեղին, որի ծննդյան պատճառն էր, իր հարազատ զավակին։ Եվ ինչու, որ բարոյական իրավունքով։ Ոչ, ոչ, որքան ևս դառը լիներ մոլորությունը, այնքան քաղցր էր նրա հետևանքը։ Եվ ահա նա ամուսնացավ, նրա ծնողների սև նախապաշարումներն ու անմիտ ավանդությունը զոհելով ազնվության զգացմանը և բարոյական մարդու տարրական պարտականությանը։ Ինչ փույթ, որ նա վռնդվեց ծնողների հարկից և արժանացավ հորանեցքին։ Այսօր նա վերադարձել է այդ հարկի տակ, մնում է անեցքը։ Պետք է կրել այդ անեցքը, թե սիրտը կրծքի տակից դեն շպրտելով ազատվել այդ անեցքից։ Հետո, միթե ավելի մեծ, ավելի դաժան մի անեցք չպիտի ծանրանա նրա հոգու վրա, անմեղների հավիտենական անեցքը։ Ոչ, ոչ, նա կարող է ատել նրան, որին մի ժամանակ կարծում էր, թե սիրում է, և վաղուց արդեն ատում է։ Բայց ինչպես բաժանվե հարազատ զավակներից, քանի որ ամեհի գազանն անգամ դեն չի շպրտում իր զավակներին, ավելի դյուրին չի լինիլ կրել մի համար և խավարամիտ հոր անեցքը, կրոնակիցների ծաղրն ու արհամարանքը, քան դառնալ անազնիվ մարդ, անսիրտ ծնող, և կրել հոգու վրա սև արատ և խղճի վրա կապարյա ծանրություն։ Սմբատը նորեն ու նորեն վերցրեց նվիրական լուսանկարը և հպեց իր շրթունքներին։ Նա չէր նկատում, որ այդ պահին մեկը հանդարտիկ մոտենում է իրեն անլսելի քայլերով։ Այրին մի վայրկյան կանգ առավ որդու հետևը։ Զգացվեց նրա հայրական սիրով և գլուխը տխրորեն շարժեց։ բայց դա անցողիկ մի վարկյան էր, մի թույլ շող, որ անցավ խավարի միջով և շուտով տեղի տվեց ավելի զորավոր ուժի։ Եվ այրիի արյունակամ շրթունքները դողացին ու նրա կրծքից դուրս թռավ մի ծանր հառաչանք։
«Քո զավակներն են»,
հարցրեց նա, ձեռը դնելով որդու ուսի վրա։ Սմբատը ցնցվեց, գլուխը բարձրացրեց և նայեց մորը, որ հակած էր ոտքից մինչև գլուխ սգավորի զգեստ։
«Ասա, քո զավակներն են»,
կրկնեց այրին։
«Այո, մայր, իմ հարազատ զավակներն են»,
պատասխանեց Սմբատը, լուսանկարը դնելով իր տեղը։
«Ոչ, հարազատ չեն, որդի, ոչ»։
«Մայր»,
արտասանեց Սմբատը հանդիմանորեն։
«Այո, այո, քեզանից են, բայց քոնը չեն»։
«Մայր, այդպես մի խոսիր, դու էլ ծնող ես, դու էլ ունիս զավակներ, դու էլ սիրել ես նրանց»։
«Այո, սիրել եմ և սիրում եմ, բայց լսիր, որդի»։
Այրին հանդարտ նստեց որդու դեմու դեմ, ձեռները դրեց կրծքի վրա և խորին կարեկցությամբ լի հայացքն ուղղեց նրա երեսին։ Այդ հայացքը թեթևակի շփոթեցրեց Սմբատին, բարկության հետ մի տեսակ անցողիկ ատելություն զգաց նա դեպի իր ծնողը։ Թվաց նրան, որ գտնվում է ոչ սիրող մոր, այլ մի անողոք դատավորի առջև։
«Որդի»,
սկսեց այրին ծանր հառաչելով։
«Բավական է, ինչքան խայտառակեցիր քեզ, ծնողներիդ ու ամբողջ մեր գերդաստանը. դու խելոք տղա ես, մանկությունից եղել ես մտածող և աչքաբաց. հայրդ գիտեր այդ, և դրա համար քեզ հանձնեց իր գործերը. չես մտածում, որ արարմունքդ դեմ է մեր հայրերի ու պապերի ավանդություններին և մեր եկեղեցու սուրբ օրենքներին. 15 օր առաջ հայրդ նստած էր ահա այդտեղ, քո նստած բազկաթոռի վրա. Խեղճ մարդ, երբեք այնպես մտահոգ և տխուր չէր եղել. ոսկեհատ», ասաց նա, «երազ եմ տեսել, շուտով մեռնելու եմ. ինչ անեմ Սմբատի վերաբերմամբ, չեմ ուզում մեռնել անհաշտ»։ Նա սկսեց լաց լինել, հեկեկալ երեխայի պես, հետո ձեռքը դնելով ուսիս վրա, երթվեցրեց ինձ ծնողների գերեզմանով, մեր զավակների և եղբորս սիրով, որ ոտներդ ընկնելով, աղաչեմ, պաղատեմ քեզ խելքի գալ»։ Նա իր կտակի մեջ քիչ է գրել, բայց շատ է ասել. «Գիշեր ցերեկ նրա ուշքն ու միտքը դու էիր միայն, դու, որդի»։
Եվ այրին մետաքսե սև թաշկինակով սրբեց արտասուքը։
«Մայր»,
արտասանեց Սմբատը, զսպելով և իր բարկությունը և իր ատելությունը։
«Ուրեմն դու ուզում ես, որ հարազատ զավակներիս փողոց ձգեմ, ինչպես մի անպետք լատ»։
«Քավլիցի, որդի, ինչու ես փողոց ձգում»։ «Հայրդ փափագում էր, որ միայն անունդ խլես նրանցից և այդ օտարազգի կնոջից. թող ապրեն, ինչպես ուզում են, գոհություն երկնավորին. հանգուցյալն այնքան հարստություն է թողել, որ դու կարող ես նրանց ապահովել մինչև մահ. թող ուտեն քո ժառանգության մի բաժինը, տերը նրանց հետ»։
«Մայր, ես քեզ հասկացա, բավական է, այլևս ոչ մի խոսք այդ մասին»,
ընդհատեց որդին տրտմությամբ։ Նա ոտքի ելավ և ձեռները դնելով անդրավարտիքի գրպանները, մոտեցավ լուսամուտին։
«Ոչ մի խոսք, բայց ինչպես չխոսե մի մայր, որ որդու սիրուց տանջվել է 8 տարի շարունակ, և որի վրա մի տանջված հայր սուրբ պարտականություն է դրել մոլորյալ որդուն ուղիղ ճանապարհի բերելու. Ինչպես չխոսե մի մայր, քանի որ նրա սիրեցյալ զավակի վրա կարող է ծանրանալ հայրական անեծքը. Եվ ոսկեհատը շարունակեց. նկարագրեց իր տառապանքները, ամուստու տանջանքները, ազգական բարեկամների դառը կշտամբանքները, ծանոթների պարզ ու խուլ ատելություններն ու արհամարանքները, ազգի և եկեղեցու անեծքները. Սմբատը լսում էր լուռ, հուզված, անդադար անցուդարձ անելով. Երբ մայրը ավարտեց իր ասելիքը, նա ձեռն ամուր զարկեց ճակատին և մազերը ճանկելով, արձակեց մի դառը և երկարատև հառաչանք. Ապա ասաց. «Մայր, ասացիր ինչ, որ ուզում է իր ասել. Այժմ թող ինձ հանգիստ, խնդրում եմ. Թող, որ մենակ մտածեմ իմ անելիքի մասին».
«Բայց այսօր, չէ, այսօր կվճռես անելիքդ»,
համառեց այրին. Ներս մտավ Սրաֆյոն Գասպարիչը և սկսեց քրոջը հանգստացնել. «Դեռ ժամանակը չէ այդ ծանր խնդիրը վճռելու. թող սուքի օրերն անցնեն, հետո ինքը կխոսե Սմբատի հետ. կբացատրե բոլոր հանգամանքները և կհամոզե, որ չի կարող որ վերջին ցանկությունը չկատարել. Իսկ այսօր պետք է ընդունել թեմական առաջնորդին, որ ցանկություն է հայտնել սգավորին անձամբ մխիթարելու.
Մարդ է ուղարկել խնդրելու, որ տանը սպասես»,
դարձավ նա քերորդուն։ Արդարև, մի ժամ անցած, սպասավորը հայտեց, թե եպիսկոպոսն արդեն իջնում է կարգից։ Նորին սրբազանության մուտքը հանդիսավոր էր։ Գալիս էր ինչ-որ մի երիտասարդ վարդապետի, քաղաքի բոլոր քահանաների և 2 երեսփոխների ուղեկցությամբ, կարծես ցույց տալու համար իր դիրքի բարձրությունը։ 2 հակառակորդները, կարմրերես, ամրակազմ, սև ու փայլուն միրուքով տեր Սիմոնը և նիհար դեմքով, վտիտ մարմնով, ակնոցավոր տեր Աշոտը, սրբազանի թևերի տակ մտած, օգնում էին նրան բարձրանալու գորգերով ծածկված սանդուղքը։ Ճիշտ 55 տարեկան էր սրբազանը, միջահասակ, գեր, պարարտ, կլորիկ, ինչպես լավ կերակրված մի խոզ. Նրա մսալի և լայն երեսը ձգել էր վար մինչև կուրծքը մոխրագույն միրուքը, որ թևատարած բազեի էր նմանվում. Փայլուն մետաքսե վեղարի ետևից երևում էին մի զույգ խիստ շարժուն աչքեր, ուրաց և կարմիր կոպերով, որոնց մի մասը ծածկված էր խիտ ու երկայն հոնքերով. Աստլիկ և ծայրը մի քանի կոշտ մազերով զարդարված քթի աջ ու ձախ կողմերում երևում էին 2 լերդագույն ուռուցքներ, որի փրև թշեր էին. Դա նրա երեսի միակ մասն էր առատաբույս միրուքից ազատ. Պարանոցից կախված էր մի ծանրակշիռ ոսկե շղթա, որի վրա հանգիստ բազմած էր մի մեծ ականակուռ խաչ. Մինչ նա ծանր ու բարակ բարձրանում էր, երկայն արծաթակոտ գավազանի ծայրը զարկելով սանդուղքի աստիճաններին, աչքերը, մերթ դեպի աջ, մերթ դեպի ձախ պտտելով, զննում էին հարուստ տան մուտքը. Սմբատը սանդուղքի ծայրում թեքվեց համբուրելու սրբազանի աչը, որ ծածկված էր մազերով և գծավորված կապույտ կարմրագույն երակներով, որոնցից կարծես արյունը պատրաստ էր դուրս ցայտել մի թեթև հպումից. Սրբազանը հառաչեց շունչ առնելու համար, մտքում նանիցելով իր հաստ փորը. Բայց թող շրջապատողները կարծեն, որ այդ հառաչանքը խորին վշտակցության արտահայտություն էր դեպի սգավոր երիտասարդությունը. Հանդիսավոր թափորը, որի սկիզբը սրբազանն էր, իսկ վերջը մի տաճկաստանի գաղթական քահանա գորտագույն կարճ փերաջեյով, դիմեց դեպի հյուրասենյակ Սմբատի և Սրաֆյոն Գասպարիչի ուղեկցությամբ. Այստեղ նորին սրբազանությանը սպասում էին այրի ոսկեհատը, Մարթան,
և մի քանի ազգական ծեր կանայք։ Բոլորն էլ համբուրեցին սրբազանի աճը և ստացան նրա օշնությունը։ Տեր Սիմոնն ու Տեր Աշոտը սրբազանին բազմեցրին թավշե բազկաթոռի վրա, ուր նա թաղվեց մինչև վեղարի ծայրը, ինչպես մի ձուլածո ռումբ բամբակի մեջ։